Краят на всичко е наближил. Тоест, наближава. Краят на всичко наближава, казва нашата Библия. Сатана вижда, че времето е кратко. Той е поставил на работа всичките си агенти. Ангажирал е всички свои сътрудници, за да бъдат хората измамени, оплетени, заети с какво ли не, докато благодатното време отлети и вратата на милостта се хлопне завинаги. Дяволът събира и организира всичките си служители на работа. А ние с вас, за какво сме събрани тук? Обикновено, защо се събират хората в църквата? Защо? Освен за поклонение, да общуваме помежду си с Бога, да се молим, да пеем, нали? Това е добре. Основното предназначение, кое е на църквата? Да се срещнеме с Исус и тези благословения, които получиме, да ги споделиме в света. Казано по друг начин. На църква, освен за поклонение, идваме да се научим как да работим за спасението на хората около нас. В тази връзка, днес от 16:30, последната ни среща, зала номер 2, пета подред, за тези, които поканих преди близо 2 месеца на обучение за библейска работа. И така, събрани сме, за да се организираме като едно тяло в разнасянето на последната вест. Вест на милост и предупреждение към този погиващ свят. Цитирам Великата борба. Преди да се излеят на земята последните Божии наказания, сред Господните люди ще има такова възраждане на първоначалното благочестие, каквото не е имало от времето на апостолите. Духът и силата Божия ще бъдат дадени на Неговите чеда. Врагът на човечеството иска да попречи на това дело. Забележете последното изречение. Врагът на човечеството иска да попречи. Думата пречи би трябвало да пробуди всеки един от нас към размисъл. Наистина ли Сатана се опитва да попречи на пробуждането и реформацията в църквата? Опитва ли се той да пречи на финалните акорди на Божият спасителен план? Как осъществява той ходовете си? Пречка или подкрепа е заглавието на проповедта. Пречка или подкрепа. Втора част, миналия петък, първата част е спънки и съблазни. Пречка или подкрепа. Три въпроса. Ще потърсим отговор на три въпроса, които всъщност като лайтмотив, основен стих, Римляни 14 глава, 13 стих. Римляни 14, 13. Затова нека вече да не съдим един друг, но по-добре да разсъждаваме така. Никой да не поставя пред брата си спънка или съблазън. Първи въпрос. Има ли опасност аз да съм пречка на Божието дело? Второ. Кое ми липсва, за да бъда подкрепа? И трето, как да го постигна? За да намерим отговора, ще се спрем на две истории от Евангелието, при които дяволът се опита да попречи на изкупителното дело и да обезкуражи Христос по пътя към Голгота. Първата история, Матей, 16 глава, от 21 до 23. От тогава Исус започна да извещава на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го дръпна на страна и започна да го мъмри, като казваше: Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с теб. А той се обърна и каза на Петър: Махни се от мен, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Звучи парадоксално. Сатана се опитва да попречи на Христовата саможертва. Как? Как прави той това? Първо, без църквата, вън от нея. Когато още при раждането искаше да унищожи Божият син чрез цар Ирод, за да не се стигне до саможертва на Голгота. И второ, чрез църквата, като вкара троянският кон вътре. случая той употребява един от лидерите на църквата. Впечатляват думите на Исус в 23 стих. Махни се от мен, Сатана. Ти си ми съблазън. Съблазън. Гръцката дума е скандалон. От тази дума идва скандален, скандал, скандализиран. В древността думата е била употребявана със значението камък за препъване. Глупав капан, нарушение, обида, дори изкушение. Петър пречеше на Исус. Четем в Евангелието. Дали понякога ние също не му пречим? Може ли някой брат да постави камък за препъване по пътя на другите? Може ли някоя сестра да постави пред другите изкушение или съблазън? Дали понякога поведението ни не е скандално? Възможно ли е, ще кажете, нали сме Божии деца? Помислете, беше ли Петър Божие дете? Да, а беше ли камък за препъване според Исус? Той бе човек със сърце и ум, най-възприемчиви за влиянието на Святия Дух. Затова му бе открито от Отца, че Исус е Месия. А сега, същия този Петър, камък за препъване. Махни се от моя път, Сатана. Ти стоиш на пътя ми, Петре. Чрез него дяволът искаше да попречи на Христовата мисия на земята, опитвайки се да му спести кръста, от който зависеше изкуплението на човечеството. Един човек бил толкова светен по отношение на своето църковно членство, че винаги се хвалял колко много години ходи в християнския път. Аз съм бил на пътя цели 30 години, гордо заявявал той. Може би точно като Петър. Камък за препъване. Той е бил точно на пътя, но не го е осъзнавал. Докато Петър е бил един скандалон, едно препятствие, едно изкушение, пречка, препречващ блок по пътя на Исус, Сатана работеше чрез това негово поведение. До кога? До кога Петър беше такъв? Докато не настъпило неговото пълно обръщане. До тогава той е бил част от проблема, вместо да е част от отговора на проблема. Уважаеми брати и сестри, другата събота ще имаме Господна вечеря. Обикновено така малко по-твърди са темите на самата Господна, но аз мисля, че е по-добре една седмица по-рано да разсъждаваме и да се молим. И добре е днес да погледнем малко по-надълбоко в собственият си живот. Да погледнем по-сериозно в домовете си, да погледнем по-отблизо църквата и работните си места и да си зададем няколко въпроса. Какво е моето сърце? Горещо или студено? Хладък християнин ли съм? Моят живот понякога не скандализира ли вярата ми в Христос? Прави ли компромиси с принципите? Или доминира свъдлива ревност за правдата? Кое предпочитам? Да се чувствам на другите или да ги осъждам? Да простя или да се дистанцирам от човека? Възможно ли е и аз да съм причина за липсата на съживление в църквата? Дали пречи или съдействам за приключването Божието дело на земята? Дали моята църква е поле за евангелизъм, вместо да бъде мощна сила за евангелизъм? Твърде много време е било посвещавано на хората, които вече познават истината. Пише Елън Уайт, цитирам Евангелизъм, том 1. Вместо да прахосваме още време за онези, на които е била дадена възможност да научат истината, идете сред хората, които никога не са я чули. Една на църквата ревнува за пастиря, например. Как да отидеме по други места? Защо Петър смъмри Исус с думите Бог да ти се смири, Господи, това никак няма да стане? Защо реагира така Петър? Защо? Беше ли прав той за себе си? Да, от човешка гледна точка. Естествена, искрена реакция на загриженост. Но това означаваше да се отхвърли жертвата на Голгота. Е как е възможно точно Петър да има погрешен възглед? Нали знае, че Исус е Христос? Защо, приятели, защо се получава тази грешка при Петър? Защото, гледайки на кръста, Петър разсъждава и реагира по-човешки. От какво се нуждаеше той? От Божията перспектива. Бог му каза: ти не мислиш за Божиите неща, а за човешките, 23 стих. Ти разсъждаваш по-човешки, Петре. Нуждаеш се от Божието мислене. Тоест, същото, от което се нуждаеме ние с вас. Врагът на човечеството се опитва да пречи за приключване делото Божие на земята. И е възможно, напълно несъзнателно и искрено, всеки от нас да му бъде сътрудник. Как? Когато липсва Божия поглед и разбиране, тогава се превръщам в скандалон. Когато реагирам по-човешки и поведението ми може наистина да скандализира църквата, вярата, да отблъсне хора от истината, да ги отврати от Евангелието, да стана камък за препъване. Цитирам Избрани вести, том 2, първа глава. Целта на Сатана се постига много сигурно, когато хората се втурват пред Христос и вършат неща, които той никога не е поверявал в ръцете им. А също и когато останат в лаудикийското си състояние, хладки, чувстващи се богати, притежаващи изобилни благословения и нямащи нужда от нищо. Двете категории еднакво представляват камъни за препъване. Край на цитата. Нека да проследим развитието на Петър. Първо Петрово, 4 глава, 7 стих. А краят на всичко е наближил, и така живейте разумно и трезвено, за да се предавате на молитва. Кой го казва това? Кой казва тези думи? Петър. 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 Как може точно Петър да напише това, когато самият той падна в изкушение? Матей 26 глава, 41 стих. Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение, казва Исус. Духът е бодър, а тялото немощно. Да, но същата нощ Петър заспа. И сега 30 години по-късно, Първо Петрово е писано между 62 и 65 година след Христа, Петър предупреждава със същите думи за настъпващата криза в края на времето. Нека се спре малко повече на този. Това е вторият случай, който искам да разгледам. Бди и се моли, за да не паднеш в изкушение, казва Исус на Петър. А той самият мислеше, че е готов за изкушението. 35 стих на Матей 26. Петър каза на Исус: дори ако се наложи да умра с теб, ти пак няма да се отрека от теб. Дори да се наложи да умра с теб, Господи. Силно изявление. Искрен ли е Петър? Искрен ли е тук, когато казва това? Разбира се, безспорно. Но колко неподготвен беше Петър. Каква се му измама. Така сигурен в себе си. Дори всички да те изоставят, аз никога. Какво е това? Какво е това? Самоувереност, надценяване, гордост, благодаря. Да. И тогава ти нямаш правилна, реална преценка за себе си. Гордият човек не знае, че е горд. Той не го осъзнава, той няма реална преценка. А гордостта е един от най-разпространените и опасни грехове. Някои се гордеят с външната си красота, други се гордеят с силата си, трети с възпитанието, образованието, положението си в обществото или в църквата. Немалко се гордеят с изисканото си облекло, а някои с голямата си нищета. Членовете на ордена на бедните монаши носили не дрехи, а някакви дрипи, парцари, с много дупки и кръпки, по количеството на които се съдело за святостта на монаха. Забелязвайки това, Мартин Лутер казал: вижте как през всяка дупка и кръпка на този монах наднича неговата духовна гордост. С какво се гордаем ние, адвентистите от седмия ден? Откровение, 3 глава, 17 стих. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Гордост. Гордост поради принадлежност към църквата на остатъка. Гордост, че притежаваме истината за последното време. Гордост от пророческия дар в църквата. Гордост, че сме малкото стадо в сравнение с голямото християнство. Има и по-малко стадо, ама и от него има по-малко стадо. И от малкото най-малко. А най-малките са независимите служители. Те не уважават никой. Господ си ги води тях. Те са на принципа кой как умее така да живее. Според словото, разбира се. Гордост, гордост, гордост. И то все за неща, за които нямаме и най-малка заслуга. Със своят горд дух Петър не бе подготвен за кризата, която предстоеше. Затова Исус го предупреди. Бди се, моли, Петре. Ние също трябва да посрещнем една криза. Кризата на вековете. Тя ще бъде много по-голяма от тази, която са преживяли апостолите. След като по времето на Петър е краят на всичко е наближил, Петър го казва, колко повече е наближил по наше време. Тогава от какво се нуждаем? За да оцелем в това смутно време. От какво? 1 Коринтияни, 2 глава, 16 стих. Кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Ние, казва апостол Павел, идентифицирайки се с църквата в Коринт, например, или вярващите хора по негово време. Те имаха ум Христов. Ние днес тук имаме ли го ум Христов? Петър го нямаше. Затова Исус го предупреди да бди в молитва. Това е първият лек от рецептата на великият лекар за духовна анемия. Петър прояви небрежност към молитвата и това го доведе до позорно отричане от Христос. Какво още означава Христовият ум? Лука, 22 глава, 41 и 44. И той, Исус, се отдалечи от тях, колкото един хвърля и камък, и като коленичи, молеше се. И като беше във вътрешна борба, молеше се по-усърдно. И потам остана като големи капки кръв, които капеха на земята. Исус на колене, агонизиращ в молитва. Докато неговите ученици, с които 3 години е бил, спят. С какво бяха взети умовете на тези хора преди това? С какво? 24 стих. Същата Лука 22. Стана още и препирня помежду им. Кой от тях да бъде смятан за по-голям? Препирня. Кой е по-голям? Колко много се нуждаеха те от молитва и смирение в онези часове. Божията воля. Нищо повече и нищо по-малко. Ето с какво беше зает умът на Исус Христос по същото време. Лука 22:42. Отче, ако желаеш, отмири ме с този чаш. Обаче не моята воля, а твоята да бъде. Божията воля. Мили мои брати и сестри, само това може да направи християнството ни триумфиращо. Божията воля. Ето от каква молитва се нуждаем днес. Защо Петър не се молеше така? Защо? Ами защото нямаше Христовият ум. Затова и 3 пъти се отрече от своя Господ през онази нощ. Последният път дори с клетви. 22 глава на Лука, 60-61 стих. А Петър каза: човече, не знам за какво говориш. И на часа, докато още изричаше тези думи, един петел пропя. И Господ се обърна и погледна Петър. И Петър си спомни думите на Господа, как му бе казал: преди да пропее петелът днес, ти 3 пъти ще се отречеш от мен. И излезе вън и плака горко. А защо плака Петър? Защото отсреща нямаше осъдителен поглед, а поглед на любов. Такава любов пред която не може да устои най-коравото и гордо сърце. Приятели, ние не се ли нуждаем от този поглед? Цитирам вещи към младите. Занемаряването на молитвата, случайната молитва, от време на време, или когато е удобно, ще стане причина да се пуснете от Бога. Духовните способности губят своята жизнена сила и на религиозната опитност липсват здраве и енергия. Дали някой от нас не са загубили духовното си здраве и енергия? Какво правите, когато загубите физическото си здраве? Какво правите? Кого търсите? Лекаря. Преди години в Белфаст е живял виден хирург. Тогава не е имало анестезиолог и затова преди операция лекарят казвал на пациента: хубаво погледни раната. След това ме гледай право в очите и не сваляй погледа си, докато не завърши операцията. Тук сме в една духовна болница. Защо не помолим великият лекар да погледне по-надълбоко в нашите сърца, в нашите очи, да види нещата, които ни отделят от него, които поглъщат вниманието ни. Но, приятелю, тази сутрин и ти имаш дял. Погледни добре на раната си и след това насочи погледа си към Христос. И като го насочиш, не сваляй очите си от него. По-добре е да гледаш на лека. По-добре е да гледаш на лека, не на раната. Чрез пророк Исаия в 45 глава, 22 стих, Исус отправя призив към нас. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Какво включва това? Да гледам на Христос или как да придобия ум Христов? Първо, първият съвет на Исус, кой беше? Вди и се моли. Молете се така, както никога до сега не сте се молили, брати и сестри, за да не бъдете измамени и да не паднете в сатанинските примки. Второ, ежедневно четене на Божието Слово, който изследва писанията с молитва всеки ден. Той се храни с небесна манна и става участник в божественото естество. Трето, размисъл върху прочетеното с едно дълбоко себеизпитване. Изпитване и ревизия на духовната ни опитност в светлината на Библията и примера на Исус Христос. И четвърто, смирено служене на хората. В уроците говорихме как Бог се чуди да направи по-простичко и лесно Евангелието. Събира го в няколко думи. Да възлюбиш Господа от цялото си сърце, душа, ум и сила и ближни както себе си. А след това апостол Павел още повече го редуцира. Целият закон може да се обобщи в една мисъл. Да възлюбиш ближния както себе си. Ако ти го обичаш истински, ти ще служиш на ближния. Ти ще си готов да му протегнеш ръка. Да го извадиш от ямата. Няма да го натиснеш с осъдителен поглед. Здрав християнин ли съм или болен? Новороден или все още плътски? Само наметнал новата дреха. Има ли някой таен грях, някой нечестие, някой идол в сърцето ми? Апостол Йоан в последната глава на 1 Йоаново казва: дечица, пазете се от идоли. То няма в предвид каменни, метални. Други идоли може да има в сърцето ми. Забавление и удоволствие ли търси повече? Или общението с Христос и неговите деца? Пречка или подкрепа? Да обобщим. От какво зависи това? Зависи от това дали имам Христовият ум. Тогава ще имам и Божия поглед върху ситуацията у дома, реално каква е, в света и в църквата. Това са трите пункта, в които един християнин обитава. Дом, църква и света. И тогава, ако аз имам ум Христов, няма да бъда пречка, скандалон, а подкрепа. И ще бъда готов за последната криза. А как да придобия Христовият ум? Молитва, слово, размисъл, служене, поставяне Божията воля на първо място в моя живот. Това е сърцевината на смирението. Ще на дума, това е смирение. Езекиил, 40 глава, от 1 до 3. В 25-та година от плена ни, началото на годината, на 10-я ден от месеца, в 14-та година след презимането на града, същия ден, Господната ръка беше върху мен и ме заведе там. Чрез Божите видения ме заведе в Израилевата земя и ме постави върху една много висока планина, на която имаше към юг нещо като здание, подобно на град. След като ме заведе там, видях човек, чийто изглед беше като на мед и който държеше в ръката си ленена връв и мярка от тръстика. Той стоеше в портата. Езекиил вижда един човек, който стои при портата. И този човек държи тръст за измерване и взима мярка. Мисля си, дали Господ не стоеше тази сутрин пред портите на нашата църква, когато влизахме вътре. Някой влиза тук, може би за първи път, или някой не си е дори от месеци, души са да надникнат, да видят тук има ли нещо живичко, нещичко да вземем за вкъщи. Добро, разбира се. Други пък, може би искат да оставят нещо. Всеки има някакви мотиви. Дали Исус нямаше тръст за измерване на нашата мярка? Какво показваме? Колко е духовният ни ръст? Дали сме жизненно важна част от делото на пробуждане в църквата? Нуждаем ли се от съживление? От какво съживление се нуждаем? Загубили сме първата си любов. Отчуждени сме. Трудно си прощаваме. И днес има хора, които са наранени, затова ги няма на църква. Липсва и първата мисионска ревност. Нуждаем ли се от реформация? Какво да реформираме? Имаме ли нужда от съботна реформа? Къде сме петък вечер? Къде ще ни завари залез за следващият петък? А в събота сутрин къде сме? Докато тук има съботно училище. Нуждаем ли се от здравна реформа? А от реформа в облеклото? От реформа в нашите навици за изучаване на Библията, навиците ни на молитва? Скъпи брати и сестри, колко много се нуждаем от всичко това? Нуждаем се да направим себе си отговор на проблема за едно приключено дело, а не част от този проблем. Нуждаем се от ежедневно умиране на личното аз. Лука, 9 глава, 23 стих. Исус каза на всички: ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си и нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Кога да носим кръста си? Кога да следваме Господа? Всяка събота. Всеки ден, пише в Библията. Само тогава ще имаме ум Христов и ще бъдем подкрепа в душеспасителното дело. Бог да ни благослови да вземем това добро решение и да го реализираме в живота си. Амин.